Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу саламатсыз балдыдагы баяндардын мазмуну. Кун кууган куттуктоо, Бишкек менен Минскинин талкуу жараткан мамилеси жөнүндө баяндоосуз.
Ушунчалык ошол гана 13 жылы болгон окуяларда чыккынчылык кадам деп баалай айтам да.
Байден жана Харрис союзу тууралуу макала болот, ошондой эле коронавирус боюнча акыркы кырдаал жана болжолдоо байкоо иштери тууралуу да айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн 13 август. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыз. Бишкек оштолунда жүк ташуучуна өрттөнүп, айдоочусу наут болду. Бишкек оштолунун 239 чакырымында Чычкан капчыгайынын Молдобайдын төрү деп аталган тилкесинде күйүүчү май ташыган унаа көпүрдөн сайга кулап түшүп, күйүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен унаанын айдоочусу каза болгон. Окуя 12 август күнү саат күндүзгү 12 чамасында катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары айдоочунун сүйөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Күйүүчү май ташыган унаанын өрттөнгөнү тууралуу алгачкы маалымат өрт өчүрүүчүлөргө саат 12:20 берилген. Өрт толугу менен саат кечки 19:00 өчүрүлгөн. Күйүүчү май ташыган унаадан чыккан өрт талаадагы кураган чөпкө өтүп кеткен. АКШнын мамлекеттик катчылыгы Беларусьтагы президенттик шайлоо акыйкатсыз бурмалоолор менен өттү деп эсептейт. Мамлекеттик катчылык тараткан билдирүүдө талапкерлердин шайлоого катышуусуна буттосуудан тартып, көз карансыз байкоочторго добуш берүүгө катышууга тыюу салуу, оппозициялык талапкерлерди коркутуп, аянтка добушун коргоп чыккан элди полиция кармап кетүүсү шайлоо жараянына ишенимди жоготту деп жазылган. АКШнын мамлекеттик катчылыгы добуш берүүгө көз салууга Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочтору да киргизилбегенине кабатырлыгын билдирди. Беларусь бийлигин шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп аянтка чыккан адамдарга күч колдонбоого жана кармалгандарды бошотууга чакырган. 9 августтагы президенттик шайлоодо Беларусь азыркы президенти Александр Лукашенко 80% ашуун добуш менен жеңишке жетишкенин, ал эми анын негизги атаандашы Светлана Тихановская 10% жакын добуш топтогонун борбордук шайлоо комиссиясы маалымдаган. Шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныбаган Тихановская Литвага чыгып кеткен. Беларусьта шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңдеген демонстранттардын акциясы уланууда 10 августта бир демонстрант каза болгон. Гонконгтогу белгилүү ишкер бир нече күн мурун кармалып камакка алынган Apple Daily гезитинин кожоюну Джимми Лай күрөө алдында кое берилди. South China Morning Post басылмасынын маалыматына караганда ушундай эле шарт менен башка активисттер да абактан чыгышты. Полиция участогунан чыгып келаткан Лайды анын ондогон тарапкерлери тосуп алды. Джимми Лай Гонконгтогу улуттук коопсуздук тууралуу жаңы мыйзамдын алкагында чет өлкөлүк күчтөрдөн алакада болгон деп айыпталууда. Полиция Лайды 2 уулу жана башка активисттеринен кошо 10 августта кармап камакка алган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Баткенде чек арасыларга курулуп жаткан үйдүн пайдубалын түптөөгө катышты. Мамлекет башчы 12 августта Баткен облусуна иш сапары менен барып, анда чек арачы аскерлер менен жолугушту. Башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев президентке билдиргенине караганда 24 батирлүү 3 кабаттуу үй кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек арасын кайтарган 2022 аскер бөлүктүн кызматкерлерине арналып курулууда. Мамлекет башчысы аскердик бөлүк менен таанышып, аскер кызматкерлери менен чогуу тамактанды. Президент Сооронбай Жээнбеков 12 августта Баткен облусуна иш сапары менен барган, анын жүрүшүндө мамлекет башчы бир катар айыл чарба жана өнөр жай объектилердин иши менен таанышты. Баткен облусунда коргонуучу каражаттар тигиле баштады. Кызыл Кыя шаарында Кулброс тигүү фабрикасы айына 500 миңге чейин буюмдарды өндүрүп чыгарат. Учурда фабрикада 350 киши иштейт. Келечекте иш ордун 500ге чейин көбөйтүү максаты бар экенин ишкана жетекчиси Сүймөнкул Жолдубаев президент Сооронбай Жээнбековго билдирди. Анын айтымында өндүрүлгөн кийим кече жана башка буюмдар негизинен Орусияга экспортолот. Азыркы эпидемиологиялык кырдаалда фабрика элге жана медициналык кызматкерлер үчүн коргон учу кийим кечелер менен каражаттарды тигип жатат. Кулброс тигүү фабрикасынын иши менен 12 августта президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында таанышты. Мамлекет башчысы оор кырдаалда ишкерлер четте калбай, пандемия менен күрөшүүдө салымдарын кошуп жатканына ыраазычылык билдирди. Тажикстандын Сооч облусунун бийлиги акыркы бир айдын ичинде аймакта коронавирус менен ооругандар кеминде 2 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча облустук штабтын 12-августтагы жыйынында буга чейин облустук ооруканага COVID-19 диагнозу менен суткасына 1-2 киши кайрылып келсе, азыр 8-9 кайрылып жатканы айтылды. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө күнүнө 40 ашык кишиден коронавирус аныкталып жатканын билдирүүдө. Расмий маалыматтарга караганда Тажикстанда коронавирус жуктуруп алгандар 7871 кишиге жетип, 63 бейтап андан наут болду. Москвадан Бишкекке жана Ошко кыргызстандыктар жеткирилди. 12 август күнү Москва Бишкек багытындагы чартердик каттам менен 160, ошондой эле Москва Ош каттамындагы чартердик учак менен дагы 160 кыргызстандык жаран учуп келди. Алардын арасында жаш балдар, кош бойлуу келин кыздар, оорукчан жана улгайган адамдар, ошондой эле мекенине чогуу кайтууга муктаж болгондор бар. Мындан тышкары 12 августта Орусиянын Новосибирск облусунда 185 кыргызстандык жаран Бишкекке алып келинди. Новосибирске Бишкек каттамындагы чартердик учак менен Орусиядан 200 000 сомдук дары дармек гуманитардык жардам катары келди. Бишкектеги кыргыз түрк манас университетинин ректору алмашты. Окуу жайды 10 жылдан бери башкарып келген Сибахаттин Балжы кызматтан кетип, анын ордуна Алпаслан Жейран аттуу түркиялык Жейран университетинин ректору болуп келди. Тарых илимдеринин доктору Жейран буга чейин Түркиядагы Эрзурум шаарында Ататүрк университетинде эмгектенип келгени кабарланды. Кыргыз түрк манас университети бул алмашуулар боюнча азырынча расмий кабарлай элек.
Замира Кожобаевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарига азаттык чекит орг. Биздин кабарчылар пандемияга байланыштуу үйдөн иштеп аткандыктан айрым баяндарыбызда техникалык мүчүлүштүк болууда. Бул үчүн сизден кечирим сурайбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүйүт Алас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл, Талас облустарында 24-27, Чүй облусунда 30, Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында 33 градус ысыйт. Бишкек шаарында өткөн өтөт, күндүн табы +29 градуска чейин көтөрүлөт, бийик тоолуу райондордо +11 градус болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен жаңы шайланган президент Александр Лукашенконун кыргыз экс-премьер министри сыртынан соттолгон Данияр Үсөнов менен жолукканы боюнча түшүндүрмө талап кылды. Мунун алдында президент Сооронбай Жээнбеков Лукашенкону жеңиши менен куттуктаган эле. Бул аракеттерди айрымдар тышкы саясаттагы экинчи позиция катары бааласа, апрель окуясынын катышуучулары нааразылык билдиришти. Темага Эрнест Нурматов кайрылат.
11 августта тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Бишкектеги элчисин чакырып, андан Кыргызстандын мурунку премьер-министри эл аралык издөөдө жүргөн Данияр Үсөновтун президенттик шайлоодо утуп чыкканы, расмий айтылып жаткан Александр Лукашенко менен чогуу жүргөнү тууралуу түшүндүрмө талап кылды.
Мындай аракеттер Кыргызстан менен Беларусьтун достук, кызматташтык мамилесине доо кетирери Беларусь дипломатына эскертилди. Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчилигине нота тапшырып, Данияр Үсөновту жана башка эл аралык издөөгө алынып, Беларусьта жүргөн башка кыргызстандыктарды кармоого чара көрүүгө Беларусь тарапты чакырды.
Деп айтылат сырткы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. Быйылкы 9 августтагы шайлоодо 80% добуш менен кайра шайланган президент Александр Лукашенко 10 августта Беларусьтун улуттук биотехникалык корпорациясына барган. Анда Лукашенкону Кыргызстандын качып кеткен мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновко түспөлдөш адам корпорациянын жетекчиси Даниил Урицкий коштоп жүргөн. Лукашенконун Урицкий менен чогуу түшкөн сүрөтүн Беларусьтун БелТА мамлекеттик маалымат агенттиги 10 августта жарыялады. Андан кийин расмий видео да коюлду. Мамлекеттик СТВ телеканалындагы сюжетте Даниил Урицкий алардын компаниясы жергиликтүү халыктын айыл чарба товарларын кымбат баада сатып алып жатканын билдирсе, аны президент Александр Лукашенко мындайча комментарийлеп жатканы көрүнөт.
Пускай наши крестьяне получат справедливую цену за свой труд.
Политика тут, Данияр, одна должна быть. Люди. Данияр, бул жерде бир гана эл деген саясат болушу керек. Мен сени принципиалдуу жана чынчыл адам катары көрөм. Беларустарды капа кылбайсың. Анткени алар эмгекчилдиги боюнча кыргыздарга өтө окшош. Ошондуктан беларустарды капа кылбаш керек экенин билип ал. Бул ишенимдүү жана бекем калк. Бардык саясат ушул.
Деген анда Беларусьтун кайра шайланган президенти. Бул эл аралык басылмаларда жана кыргыз медиа каражаттарында чагылдырылгандан кийин буга Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги реакция кылды. Бирок бул аракет Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Александр Лукашенкону кайра президент болуп шайланышы менен куттуктагандан кийин бир күндөн соң болуп отурат. 10-августта Жээнбековдун алдында Кытай, Орусия, Казакстан башчылары да Лукашенкога куттуктоо жиберген. Беларусьтагы саясий окуяларга көз салып тургандардын арасында Кыргызстандагы 2010-жылкы апрель окуясынын катышуучулары да кыргыз-беларус алакасынын соңку өңүтү жөнүндө билдирүү жасашты. Апрель баатырлар биримдиги коомдук бирикмесинин өкүлү Кыргызбек Жумаканов өз позициясын мындайча келтирди.
Белорусиянын бийлиги бизге кандай көз караста калса, биз да ошондой көз караста мамиледе болуш керек да. Айтканбыз, биз деген Белоруссия менен мындай эл аралык катнашты үзүп койгонго чейин барышыбыз керек депчи. Жана анча 87 баланы кырган, 1000 ашык киши жаракат алса, ушул камкор адамдарды өзү калкалап отурса, ошол Белоруссиянын батькасы. Могу президенттин баягы өзүн укугу болуш керек, баягы как гражданин катары куттуктап коюу, как баягы коллегасы катары. Бирок биз дагы ошо көрүп алып аттан ичибиз ачып, абдан нааразы болуп атабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков Лукашенкону жеңиши менен куттуктаганын 11-август күнү Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева да сынга алды. Экс-президент азаттыктын суроосуна жооп берип жатып мындай деген эле:
абдан жаман байладым. Бул биздин революцияны түкүргөндөй эле байлап атам. Ушунчалык ошол мына 10-жылы болгон окуяларда чыкынчылык кадам деп баалайт элем да.
Ошол эле кезде айрымдар Роза Отунбаева өзү президент болуп турган кезде 2010-жылдын декабрындагы шайлоодо жеңип чыккан Беларусь президенти Александр Лукашенкону куттуктаганын эске салышты. Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек өз ою менен мындайча бөлүштү.
Мисалы үчүн ошол эле Россияда Акаев деген мо отурат, Белоруссияда Бакиев деген мо отурат. Же булар бизге душман, же биз буларга стратегиялык өнөктөшпүз да. Ачык эле айтышыбыз керек, үч президент Атамбаев деле, Жээнбеков деле, Отунбаева деле, алар деле эми бул публикага ойногон да, элдин эмесин эме кылып анан бирок кандай чындыгында келгенде ошо Бакиевдерди алып келгенге же Усеновду алып келгенге кандайдыр бир реалдуу бир аракет болдубу деген суроо бар да.
Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24-март инкылабынан кийин келип 2010-жылдын 7-апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоолордо кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга, бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн аягына чейин, ошол кездеги өкмөт башчысы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Лукашенконун шайлоонун эртеси эле Данияр Үсөнов жетектеген комплекске барышы дал келүү болсо да кызыктай дал келүү. Мындай ой менен Евразия Нет онлайн басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард ой бөлүштү. Талдоочу: эмне үчүн аймак лидерлери Озунук Лукашенкону биринчи болуп куттукташкан деген суроого жооп берүүдөн баштады интервьюну. Суроолорду Айнура Жекша кызы узаткан.
Менимче, шайлануу менен куттуктоо формалдуу бир иш, бирок быйыл анын өзгөчө бир мааниси бар. Себеби коронавирус пандемиясы жана анын экономикага тийгизген кесепетинен улам региондогу лидерлер үчүн саясий бейстабилдүүлүк абдан сезимтал маселе болуп калды. Авторитардык лидерди куттуктоо, ага ийгилик каалоо, туруктуулук, бийликтин ыраттуу уланышы деген мантрага айланган. Мунун Лукашенко эмес, Борбор Азиядагы бардык жетекчилер дайыма эстен чыгарбайт. Менимче, ошол лидерлер демократиялык себептерге негиздеп Лукашенкону куттуктабай койсо, тескерисинче абдан кызык көрүнмөк. Эмнеге дегенде, Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрү үчүн ошол демократиялык негиздемелер жат көрүнүш.
Шайлоодон кийинки түнү тутанган нааразылык акциялардан тартылган видео сүрөттөр үрөй учурат. Анан дароо эле ошондой окуялардан кийин лидерлер Лукашенкону куттукташты. Бул элди өзгөчө иренжитти окшойт. Балким анча озунбай, бир аз кое турушса болбойт белем.
Sure, but I think it would have been a form of hypocrisy and disrespect.
Албетте. Бирок 1-2 күн күтсө, 200-дүүлүктүн, сыйлабастыктын бир түрү болуп калмак. Муну менен эмнеге жетишмек эле түшүнбөй турам. Мага бир жери кызыктуу көрүндү. Адашпасам, биринчи болуп Лукашенкону Кытай лидери Си Цзиньпин куттуктады. Андан кийин кайра эле чатышпасам, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, андан дароо эле Владимир Путин жана башка евразиялык жетекчилер куттуктоолорун жөнөтүштү. Менимче, Токаевдин куттуктоосун да өзгөчө белгилей кетиш керек. Саясатчы бир чети өзүн либералдуураак, демократиячыл, Казакстандагы жаңычыл лидер катары көргөзгүсү келет. Бирок ал шайланган президенттик өнөктүктөн кийин да нааразылык акцияларга күбө болгонбуз. Албетте, Беларусьтагыдай масштабта болбосо да, Казакстан үчүн ал окуялардын маанилүүлүгүн тана албайбыз. Ал акцияларды да абдан катуу басышкан. Айтайын дегеним, жада калса, либералдуураак делген Токаев менен Лукашенко ортосундагы тилектештикти белгилесе болот.
The liberal Tokayev, the so-called liberal Tokayev and Lukashenko.
Кыргызстан ушул лидерлердин тизмесинде өзгөчө бир орунду ээлейт десек адашпайбыз. Биринчиден, өлкө 2010 жылы кан төгүүгө барган режимди айыптаган. Экинчиден, ошол кан төккөн мурдагы президент Курманбек Бакиев дал ушул Беларусьта башпааналап келатат.
It is very hard not to be perplexed by this.
Ушундай ырааттуулуктун кызыктай жоктугу таң калдырбай койбойт. Менимче, Кыргызстан Бакиев үй-бүлөсү өлкөдөн качып кеткен жагдайларга байланышкан окуялар боюнча укуктук же тарыхый адилеттүүлүккө жетүү фикциясынан көп жыл мурун эле баш тартып койду. Менимче, өлкөнүн азыркы саясаты үчүн Бакиев маселеси анча олуттуу болбой калган. Андан да маанилүү иштер турат. COVID-19 айынан Кыргызстан экономикалык кризис коркунучуна туш болду. Бул деген жумушсуздукка алып келип, анын артынан саясий белгисиздикте өкүм сүрүшү ыктымал. Кыскасы, мындай жагдайда Бакиевке байланышкан эски маселелерди чубап чыгуунун мезгили эмес. Албетте, кыргыз бийлиги үчүн бул абдан оңтойсуз абал. Бишкек бир жагынан Лукашенкону куттуктап, экинчи жагынан эмне үчүн Беларусь ошол режимдин алдыңкы фигураларына башпайник берип келатат деп түшүндүрмө талап кылууда. Кыргыз бийлиги өзүн демократиялык, эркин сот адилеттүүлүгүн көз каранды эмес медианын колдоочусу катары сүрөттөнүп улантып келатат. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Менимче, бул деген Евразиянын авторитардык жүзү. Лидерлер эки жүздүүлүктү бир да айтып башкасын жасаганды мыкты өздөштүргөн.
Double speak, and I think that they are very skillful at saying one thing but doing another.
Дагы бир кызыктуу жерди айта кетели, шайлоонун эртеси нааразылык чыгууларын аёосуз баскан түндүн эртеси эле Лукашенко, Даниил Урицкий же Данияр Үсөнов жетектеген биотехнологиялык борборго барды. Кыргызстандагы социалдык тармактарда кээ бирлер бул символикалык бир кадам деп чечмелешет. Бирок бул жөн гана дал келип калган окуя эмеспи, кандай дейсиз?
I don't know the answer to that question, but if it is a coincidence, it's a very strange one.
Чынын айтсам, мен бул суроого кантип жооп берерimdi билбейм. Чындап деле дал келүү болсо, анда абдан кызыктай дал келүү. Ал биотехнологиялык айыл чарба комплексине Кыргызстандын мурдагы режиминин акчасы гана салынган эмес, бул компанияга Кытай дагы инвестиция салган. Лукашенконун ал жака барганында көптөгөн символикалык ишараларды байкаса болот. Бир жагынан кытайлык спонсорлор бар экенин көргөздү, экинчи жагынан Беларусьта мурдагы кыргызстандык коррупциялашкан режимдин мультимиллионериндей болгон башка жеке инвесторлор бар деп кыйыткандай. Лукашенко кытайлык жана кыргызстандык инвестициялар менен мактанууну чечкендей. Балким бул кайсы бир деңгээлде Орусияга белги берүү аракети болду. Себеби, көптөрү Орусия азыркы кырдаалга тымызын кубанып жатат деген пикирде. Эмне дегенде, эми Лукашенко Москвага көбүрөөк ыктай баштайт. Чабал позицияда болот дешет. Балким ал үчүн бул деген ооба, мен Москвага ишеним артам, бирок башка варианттарым да бар деп туюндуруунун жолудур. Муну көргөзүүнү кызыктуу жолу деңизчи, бирок мен башкача чечмелей албайм.
Евразия.нет онлайн басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард менен Айнура Жекше кызы маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну.
Беларусь ички иштер министрлиги митингчилерге каршы ок атуучу курал колдонулганын ырастады. Кызыл Кыя шаарында медициналык коргонуучу буюмдар тегилип, Орусияга экспорт кылына баштады. Армениянын өкмөтү коронавируска байланыштуу марттан бери өкүм сүрүп келаткан өзгөчө абал режимин дагы бир айга узарта турган болду. Гонконгдогу белгилүү ишкер бир нече күн мурун кармалып камакка алынган Apple Daily гезитинин кожоюну Джимми Лай күрөө алдында кое берилди. Президент Жээнбеков Баткенде чек аракчыларга курулуп жаткан үйдүн пайдубалын түптөөгө катышты. Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору алмашты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдуктар каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 13 август. АКШда демократиялык партиядан президентке талапкер болчу Джо Байден вице президентке Камала Харристи тандаганы 12 августта эл аралык медиада күнүнүн темасы болду. Калифорния штатынан чыккан демократ сенатор Харрис, эгер бул кызматка шайланып кала турган болсо, анда Кошмо Штаттардын тарыхындагы алгачкы аял, теги афроамерикалык жана азиялык ынды кара вице президент болуп калмакчы. Былтыр жыл башында Харрис да демократтардын атынан президентке талапкер болууга аттанган, бирок жыл аягында каражаттын айынан жарыштан четтеген эле. Эленора Бешенби кызы толугураак баяндайт.
Джо Байден демократтардын ички жарышында праймаризде алдыга чыккандан тартып вице президенттикке сөзсүз түрдө аялды тандай турганын айтып келген. Мындан улам жалпыга маалымдоо каражаттары ал айым ынды кара болорун жазып, анда бир катар адамдардын дагы аты аталып жаткан жана алардын арасында Камала Харрис дагы бар болчу. Байден өз тандоосу тууралуу 11 августта Twitterдеги баракчасы аркылуу жарыялады жана анда Харристи карапайым жарандардын укугунун эр жүрөк коргоочусу катары мүнөздөдү. Харрис өз кезегинде бул соц тармак аркылуу Байденге саясий өнөктөш болууга даяр экенин билдирип, анын президент болуп шайланышына болгон салымын кошоруна убада берди. Джо Байден Америка элин бириктире алат, анткени ал өмүрүн биз үчүн күрөшкө арнады. Ошондой эле президент катары биздин идеалдарыбызга төп келген Американы кура алат, деп жазды Харрис. Камала Харрис Калифорния штатындагы Окленд шаарындагы иммигранттардын үй бүлөсүнөн чыккан. Анын апасы индиялык, атасы ямайкалык. Харрис Ховард университетин аяктаган, кийинчерээк Калифорния штатындагы университетте юрист дипломун алган. Харрис сенатка Калифорния штатынан 2017-жылы шайланган. Ага чейин Сан-Франциско округунун прокурору болуп 2 мөөнөт иштеген жана Калифорнияда алгачкы аял башкы прокурор болуп турган. 2019-жылдын башында ал демократтардын атынан президенттикке талапкер болууга аттанган, бирок жыл аягында жетиштүү каражаты жок экенин айтып жарыштан четтеген. Байден менен Харрис бир топ убакыттан бери тааныш. Сенатор Калифорнияда башкы прокурор болуп турганда Байдендин маркум уулу Бо Байден Делавердин башкы прокурору болуп иштечү. АКШнын президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына Камал Харрис ашынган солчул, Байден өлкөнү салыктарды көбөйтүү, полициянын санын кыскартуу, энергетика тармагында жумуш орундарын азайтуу жана чек араларды ачуу тууралуу убада берген экстремисттердин колуна тапшырып жатат, деп жазылган видеону жайгаштырды. Ал шейшембиде брифингде Харристин тандалышы күтүүсүз болгонун билдирди жана анын демократтардын ички тандоосунда өзүн көрсөтө алган эмес деп айтты.
Мен анын тандалганына кичине таң калдым. Мен аны көптөн бери байкап жүрөм. Ушундан улам таң калдым. Бир топ адамдар праймеризде андан да жакшы болушту. Ал праймеризде өтө жаман чыкты.
Экс-президент Барак Обама болсо тескерисинче Харрис тууралуу эң мыкты тандоо деп жазды жана анын вице-президенттик кызматка даяр экенин билдирди. Ал өз карьерасын конституцияны коргоого жана акыйкатка муктаж карапайым жарандар үчүн күрөшкө арнаганды белгиледи. АКШнын тарыхында Харис партиялык тизми менен вице-президенттикке талапкер болгон үчүнчү аял. 1984 жылы Демократиялык партиянын өкүлү Жеральдин Ферраро, Уолтер Монделанын саясий өнөктөшү болгон, бирок алар республикачылар Рональд Рейган менен Джордж Бушка утулуп калышкан. Республикачы Джон Маккейн 2008 жылдагы президенттик шайлоодо Алясканын мурдагы губернатору Сара Пейлин менен чогуу аттанган, бирок андагы жеңишти Барак Обама менен Джо Байден илип кеткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жергиликтүү кабарларга кайтып, коронавирус боюнча акыркы кырдаал болжолдуу байкоо иштери тууралуу баяндайбыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
11 августта өкмөттүн басма сөз жыйында премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстанда вирус жуккандарды аныктоо боюнча илимий байкоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Анын сөзүнө караганда, калктын канча пайыз ооруга чалдыкканын жана айыкканын адистер атайын ыкма менен жер жерлерде эсептеп чыга башташты. Боронов мындан тышкары COVID-19 илдети өлкөдө канча кишиге жугушу мүмкүн экенин жарыялады.
Кыргызстандагы илимий консультативдик эксперттик кеңештин алдын ала прогнозу боюнча бизде 9 жашка чейинки балдардын оорушу дээрлик аз болгондуктан аларды эсептен алып салганда коронавируска чалдыгуусу мүмкүн деп эсептөөгө болжол менен 4.2 миллион адамды киргизишип эсептешти. Ал боюнча прогноздор түзүлдү. Ачык булактардын маалыматтарын алайык, элдин 2/3 ооруга чалдыккан жок, же симптомсуз өтүп жатышат. Ал эми 1.4 миллион адамдын ичинен 1/3 же болсо 466 000 адам жеңил формада дарыгерлердин жардамысыз өтүп жатат деген божомолдор айтылууда,
деди Кубатбек Боронов. Бул божомолдор АКШдагы оорулардын алдын ала көзөмөлдөө департаментинин Америкадагы штаттарда болуп жаткан вирустун динамикасын байкоо ыкмасына салынып жасалды. Буга чейин кыргызстандык илимпоздор Британиядагы Оксфорд университети менен биргеликте оорунун күчөшүн алдын ала прогноздоп келген. Акыркы прогноздорду өлкөнүн 9 аймагын кыдырып жасап жүргөн окумуштуу Сурдин Нурматовдун айтымында, кийинки этапта ИФА тесттер жана антителага байланыштуу байкоолор жүрмөкчү.
Америкада кээ бир штаттарда бир оору капталган учурда 6 капталбаган учур болду. Кээ бир штаттарда 24 болду. Орточо эсеп менен CDC Американы мындай деп эсептеди. Бир киши ооруса, значит биз ошону 10 кишиге көбөйтүп коюшубуз керек. Ошончо киши ооруду деп туруп. Ошондой деп алып карасак, азыр биздикиде 40 000 эми болжол менен мындай средний алып коелук, 40 000 10го көбөйтүп койсок 400 000 ооруду, дагы 666 000 киши да оорушу керек.
Кыргызстанда 21 июлдан тарта коронавирустун антителасы бар же жок экенин аныктаган иммунофермементтик анализдер жасала баштаган. Саламаттык сактоо министрлиги 2 аптадай убакыттын ичинде 16688 атуу ИФА тесттин тапшырганын билдирди. Пандемиядан улам Кыргызстанда март айынан бери карантиндик чаралар күчөтүлүп, базарлардын, ишканалардын, ири соода дүкөндөрүнүн иши чектелди. Мунун айынан экономика чоң зыянга учурап, өкмөт жыл башынан бери 12 миллиард сомдой салык жана бажы төлөмдөрүн чогулта албай калды. Ошондой эле октябрда 5 жылда бир өтүүчү чоң саясий өнөктүк кезектеги парламенттик шайлоо өткөнү турат. Илдеттин коркунучунан улам үгүт өнөктүгү кандай жүрөт деген да суроого жооп табыш үчүн сурамжылоолор, социологиялык изилдөөлөр дээрлик жүрбөй жатат. Айрым эксперттер саламаттык сактоо системасы менен стратегиялык изилдөө жасаган тармактар кызматташпай жатканын белгилөөдө. Саясий серепчи Бакыт Жумагулов элдин канча пайызы ооруганын аныктоо экономикалык кубатты жана саясий процесстерди толук кандуу жасоого шарт түзмөк деген ойдо.
Медициналык илимдерди медициналык багытында эле күрөш жүргүзүп атабыз да. Эл аралык стандартта иштеген бизде социологиялык илим борборлору бар да, чоң мындай сурамжылоорду жүргүзүп, ошол сурамжылоордун негизинде тыянактарды чыгарып, тыянактардын негизи менен мындай рекомендацияларды берип, мамлекеттик органдарга, коомчулуктарга, массалык маалымат каражаттары бардыктар, медициналык тармактарга кандай мындай рекомендацияны бере турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошону эмнеге колдонбой атат деп мен өзүм айтканмын дажычы.
Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстанда коронавирус жуккандар жана андан каза болгондор азайып калганы менен абал турукташа элек экенин кошумчалап, элди санитардык гигиеналык эрежелерди так сактоого чакырды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 11 августтагы басма сөз жыйында аталган уюмдун башкы эпидемиологу Мария Ван Керхове:
We are all in support of
азыр баарыбыз ооруну дарылоо жана вакцина иштеп чыгуунун үстүндө тынбай аракеттенип жатабыз. Бирок азыр адамзаттын колунда коронавирустун жугуусун токтотуучу куралы бар. Планетадагы ар бир адам кайда жашаганына, курагына, кызматына карабай, вирус менен күрөштө ролу чоң экенин билсек, ар бирибиз вирустун чыгуу чынжырын өзү алабыз.
Деген чакырык жасады. Кыргызстанда 12 августка карата коронавирустан бир сутка ичинде 6 киши кайтыш болду. Бир суткада 304 кишиде вирус лабораториялык жол менен аныкталды. Бирок ооруканага кайрылып, тест тапшырбай эле ооруп жүргөндөрдүн статистикасы азырынча тактала элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 13 августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен аяктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз azattık.org. Кутман таңыңыз менен, обада Азаттык радиосу 13 августтагы уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Пандемиядан улам жаңы окуу жылы онлайн болобу же салттуу билим берүү уланабы деген суроо ата энелерди ар сарабалга салып түйшүк жаратууда. Алдыда апталык баяндар топтомун жаңы окуу жылына мугалимдердин, ата энелердин жана балдардын даярдыгын арнайбыз.
Ар бир класс жетекчилери, кайра предметтик мугалимдер, класс жетекчилери дастан өрүп тийип алаңбы, чык дебейсиңби, муну унутпейсиңби деп ошолор менен да иштеш дагы кыйын болду да.
Үчөө окуйт, ал үчөөнө телефон алып бере албайт экенбиз.
Балдардын жана мугалимдердин ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирбеген аймактарда 1-класстан 11-класстарга чейин окутуу салттуу түрдө өткөрүлмөкчү.
Баяндар бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек оштолунда жүк ташуучуна өрттөнүп айдоочусу набыт болду. Бишкек оштолунун 239 чакырымында Чычкан капчыгайынын Молдобайдын төрү деп аталган тилкесинде күйүүч май ташыган унаа көпүрдөн сайга кулап түшүп күйүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен унаанын айдоочусу каза болгон. Окуя 12 август күнү саат күндүзгү 12 чамасында катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары айдоочунун сүйөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Күйүүч май ташыган унаанын өрттөнгөнү тууралуу алгачкы маалымат өрт өчүрүүчүлөргө саат 12:20 берилген. Өрт толугу менен саат кечки 19:00 өчүрүлгөн. Күйүүч май ташыган унаадан чыккан өрт талаадагы кураган чөпкө өтүп кеткен. АКШнын мамлекеттик катчылыгы Беларусьтагы президенттик шайлоо акыйкатсыз бурмалоолор менен өттү деп эсептейт. Мамлекеттик катчылык тараткан билдирүүдө талапкерлердин шайлоого катышуусуна буттосуудан тартып, көз карансыз байкоочторго добуш берүүгө катышууга тыюу салып, оппозициялык талапкерлерди коркутуп, аянтка добушун коргоп чыккан элди полиция кармап кетүүсү шайлоо жараянына ишенимди жоготту деп жазылган. АКШнын мамлекеттик катчылыгы добуш берүүгө көз салууга Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочтору да киргизилбегенине кабатырлыгын билдирди. Беларусь бийлигинин шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп аянтка чыккан адамдарга күч колдонбоого жана кармалгандарды бошотууга чакырган. 9 августтагы президенттик шайлоодо Беларусь азыркы президенти Александр Лукашенко 80% ашуун добуш менен жеңишке жетишкенин, ал эми анын негизги атаандашы Светлана Тихановская 10% жакын добуш топтогонун борбордук шайлоо комиссиясы маалымдаган. Шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныбаган Тихановская Литвага чыгып кеткен. Беларусьта шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңдеген демонстранттардын акциясы уланууда 10 августта бир демонстрант каза болгон. Гонконгтогу белгилүү ишкер бир нече күн мурун кармалып камакка алынган Apple Daily гезитинин кожоюну Джимми Лай күрөө алдында кое берилди. South China Morning Post басылмасынын маалыматына караганда ушундай эле шарт менен башка активисттерди абактан чыгышты. Полиция участогунан чыгып келаткан Лайды анын ондогон тарапкерлери тосуп алды. Джимми Лай Гонконгтогу улуттук коопсуздук тууралуу жаңы мыйзамдын алкагында чет өлкөлүк күчтөрдөн алакада болгон деп айыпталууда. Полиция Лайды 2 уулу жана башка активисттер менен кошо 10 августта кармап камакка алган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Баткенде чек арасыларга курулуп жаткан үйдүн пайдубалын түптөөгө катышты. Мамлекет башчы 12 августта Баткен облусуна иш сапары менен барып, анда чек арачы аскерлер менен жолугушту. Башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев президентке билдиргенине караганда 24 батирлүү 3 кабаттуу үй кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек арасын кайтарган 2022 аскер бөлүктүн кызматкерлерине арналып курулууда. Мамлекет башчысы аскердик бөлүк менен таанышып, аскер кызматкерлерине чогуу тамактанды. Президент Сооронбай Жээнбеков 12 августта Баткен облусуна иш сапары менен барган. Анын жүрүшүндө мамлекет башчы бир катар айыл чарба жана өнөр жай объектилердин иши менен таанышты. Баткен облысында коргоночу каражаттар тигиле баштады. Кызыл Кыя шаарында Кулброс тигүү фабрикасы айына 500 миңге чейин буюмдарды өндүрүп чыгарат. Учурда фабрикада 350 киши иштейт. Келечекте иш ордун 500ге чейин көбөйтүү максаты бар экенин ишкана жетекчиси Сүймөнкул Жолдубаев президент Сооронбай Жээнбековго билдирди. Анын айтымында өндүрүлгөн кийим кече жана башка буюмдар негизинен Орусияга экспортолот. Азыркы эпидемиологиялык кырдаалда фабрика элге жана медициналык кызматкерлер үчүн коргонуучу кийим кечелер менен каражаттарды тигип жатат. Кулброс тигүү фабрикасынын иши менен 12 августта президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында таанышты. Мамлекет башчысы оор кырдаалда ишкерлер четте калбай, пандемия менен күрөшүүдө салымдарын кошуп жатканына ыраазычылык билдирди. Тажикстандын Сооронбай облусунун бийлиги акыркы бир айдын ичинде аймакта коронавирус менен ооругандар кеминде 2 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча облустук штабтын 12 августтагы жыйынында буга чейин облустук ооруканага COVID-19 диагнозу менен суткасына 1-2 киши кайрылып келсе, азыр 8-9 кайрылып жатканы айтылды. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө күнүнө 40 ашык кишиден коронавирус аныкталып жатканын билдирүүдө. Расмий маалыматтарга караганда Тажикстанда коронавирус туруп алгандар 7871 кишиге жетип, 63 бейтап андан наут болду. Москвадан Бишкекке жана Ошко кыргызстандыктар жеткирилди. 12 август күнү Москва Бишкек багытындагы чартердик каттам менен 160, ошондой эле Москва Ош каттамындагы чартердик учак менен дагы 160 кыргызстандык жаран учуп келди. Алардын арасында жаш балдар, кош бойлуу келин кыздар, оорукчан жана улгайган адамдар, ошондой эле мекенине чогуу кайтууга муктаж болгондор бар. Мындан тышкары 12 августта Орусиянын Новосибирск облусунан да 185 кыргызстандык жаран Бишкекке алып келинди. Новосибирске Бишкек каттамындагы чартердик учак менен Орусиядан 200 000 сомдук дары дармек гуманитардык жардам катары келди.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30-сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезек апта темасында. Ал быйылкы окуу жылына карата мугалимдердин, ата-энелердин жана окуучулардын даярдыгына арналмакчы. Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл мектеп окуучулары кандай окуй турганы белгисиз. Ата-энелер биринчи класстарды дистанттык эмес мектепте окутууну талап кылып атышат. Ошол эле кезде онлайн окууга мугалимдерди даярдоо да башталды. Маселен, Баткендин алыскы туу арасындагы Кыш Тут айылында окуучулар баары интернетке туташ ала турган телефондор менен камсыз болбосо да мугалимдер аралыктан окутуу боюнча кайра даярдыктан өтүп, балдар болсо кадимкидей мектепке каттасак деп турушат. Ата-энелер аралыктан окутуу психологиялык түйшүк жаратат дешет. Алган кеп Жеңиш Айдаровдун баянында.
Бирок чыкты там пакса урганга. Мен ташып бердим. Алар лайкылып урууп.
Жок, мектепте
дарданбай эле
окуу болбойт экен.
Коргонун сокмо ылай менен тосмолоп жаткан атасына жардам берип, топурак ташып, ылай кечип жүргөн Эмирбек 4-нчү класска көчтү. Быйылкы жаңы окуу жылы да кайрадан эле аралыктан окутуу болорнугуп анча кубанбай турат. Анткени окуу кийим сатып албайт. Мектепке барбай, үйдөн окуу, кара жумуш менен коштолуп, үйдөн чыкпай, аралыктан окуу анча жакпай турганын айтат.
Бирок мага ал жакпайт. Мен классташтарымды көрүп, эжекелерди көрүп, классташтарымды көрүп, окуу кийим кылып ошентип келатат да. Мектепке баргым келатат, үйдөн окугум келбей жатат.
Мурадил болсо быйыл 7-класска барат. Айылда эч кимге коронавирус оорусу жуккан жок. Айылдарда билим берүүнү мурдагыдай эле жүргүзө берсе болмок деген пикирде. Анткени аралыктан окуунун жакпай жаткан бир нече себептери бар.
Азыр мен макияга суу коюп келатам. Окуу болот экен, Zoom, WhatsApp ошолордон болот. Мага жакын жок. Эмне дегенде интернет кетет экен. Мага жакпады. Үйдө иш көп, телефон керек постояннага. Анын мага мектепке барган жак.
Азырынча так чечимдер кабыл алына элек болгону менен жаңы окуу жылы аралыктан окутуулар айтылып, мугалимдер менен окуучулар даярдыктарды жүргүзө баштады. Пандемиялык абалга байланыштуу ушундай чечимдер кабыл алынып, балдар мектепке барбай аралыктан билим алганы жакшы. Бирок эртеден кечке үйдө калган балдар үчүн бардык шарттар жаралбады деген ата-энелер бар. Мектепке 2 баласы окуган Кеңеш мырза,
балдар үйдө болот экен, жумшайт экенсин, каралашат экен малкелге. Бул жагдан жакшыларынан түшүнүп алып турабыз да. Биз жогору жактагыларды, өкмөттөрүбүз түшүнүп турабыз бардыгы. Эми ошондой болгон менен бирок үйдө жүрөт экен балдар. Көп жүрө бергенден кийин баягы үйдө кичине балдарга баягындай эме болуп калат экен. Моралдык жактанчы балдар, психологиялык жактан баягындай буулгандай болуп, баягындай урушкусу келип кээде. Анан мектеп баары башка экен да. Бар балдар менен эми мугалим мугалим. Ата эне аракет кыласың, бирок мугалимчелик бирок өзүбүздүн иш менен болобуз. Убакыт болгондо гана каралашабыз балдарды, карайбыз. Дагы карап көрүш керек деп ойлойм. Жүрө бергенден балдарды да карашыбыз керек да. Балдарды да карашыбыз керек.
Абал жөнгөрүлүп кетсе, билим берүү кадимки шартта жүрүп калар деген үмүт менен турган ата-энелер айла жок. Акыркы күндөрү дүкөндөрдү кыдырып, мобилдик телефондордун сатылуусу да күчөгөн. Мугалимдер болсо, азыртадан аралыктан окутуунун шарттарын жакшыртуу үчүн аралыктан окуп, даярданып жатышат. Айылдагы орто мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Тойчали Айдаров кадимки шарт албетте жакшы, бирок бардык абалга даяр турабыз дейт.
Даярдыктар жакшы. Ремонттор толук бүткөрүлүп өттү. Бир катар онлайн бойдон эле биринчи чейрек ошентип аяктайт окшойт. Анан ушундай абалга даярданып атабыз. Биз негизинен онлайн эмес, кадимкидей мурдагыдай окуу болгондо мугалимдерге дагы бир топ түйшүк жаратпастан кайтарып, баягы бала менен байланышканга ыңгайлуу, баланы көзмө көз, түсмө түз көрүп сабак берген эми кыйын деп жүргөн элек бир кезде, бирок онлайн көрө оңой болот. Онлайнда дагы аракет кылып колдон келишинче, кимисинде телевизор бар, кимде телефон бар, класста канча окуучу окуйт, баарын тактап чыктык. Колдон келген аракет жасап атабыз.
Өткөн окуу жылдын акыркы чейреги аралыктан окутуу ыкмасында жүргөнү менен түзүлгөн шарттар, телефондор менен камсыздоо, балдардын билим сапаты талаптагыдай жүрбөгөнү айтылып жатат. Жаңы окуу жылы да аралыктан окутулса, кара жумушу көп айылда билим берүү эптеп отчет үчүн жүрүп калбайбы деп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Быйыл ата-энелер балдарына калем дептер эмес, смартфон алып берип жатышат. Дистанттык окуу башталар алдында Сүкөлдө көп балалуу ата-энелер смартфон сатып алуу кыйла кыйын болууда дешет. Алардын арасында арзыбаган айлык алып иштеген мугалимдер да бар. Жаңы окуу жылына жаңыча даярдык тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Айдар музону короонун башына байлап койчу.
Азиза менен Мараттын 5 баласы бар. Алардын 4-ү мектеп окуучулары. Айыл жергесинде жашап, мал чарбасы менен гана алек болгон үй бүлө быйыл жаңы окуу жылына даярдык көрүү үчүн чоң акча керектешет.
Улуубузум 14-тө, андан кийинкиси 11-де, 9-да, 7-де. Быйыл былтыркы жылы окуу жылдын аягы онлайн болгондо байланыштуу кичине оорураак болуп турат. Анткени эки балабызга бир убакта келип калганына байланыштуу бир телефон жетишсиз болуп кошунабыздыкына алып аттык.
Мындан улам ата эне айылдагы мектептин жетекчилигине арыз менен кайрылган экен. Анда алар 1-сентябрдан тарта балдары мектепке эле барып кадимки билим алуусу керектигин айткан экен. Ошол эле учурда ата энелер эгер вирус чыкса жоопкерчиликти өз мойнуна ала турганын билдиргенин Марат айтат.
Быйылкы жылы үчөө окуйт, үчөөнө телефон алып бере албайт экенбиз. Анткени деген алардын интернети эле 1000 сомдон ашып кетет экен айына.
Туруктуу жумушу жок, эл жеринде чарбачылык менен гана оокат кылган Айза жана Мараттай үй бүлөлөр көп. Мектеп жашындагы 4-5 баласы бар ата энелер мындан мурда кийим кече, калем дептерге гана каражат топтоп жаңы окуу жылына даярданып келген. Быйыл жаңы кийимдин ордуна смартфон алышы керек болуп турат. Сартолугой айылынын тургуну Калыс Асантуров 2 уулуна 1 чөнтөк телефон алып берген жатат.
Көрүп келдим, телефондорду 9-10 миң сом экен. Короодогу байлап турган козуларым бар эле, бирөөсүн сатып телефон алып берсем, дагы бирөөсүн сатсам дептер, ручка алып берсем да, балдарым 4-чү анан 8-чү класста окушат. Айла жок. Классташтары баары окуп атса, меникилер отуруп калмак беле. Кантсе да мектепте окуган эле жакшы болчу.
Шухрат Хашимов 3 жылдан бери Каракулдо телефон саткан дүкөн иштетет. Айтымында мартта карантин башталгандан бери соода жакшы болгон.
Мартта бизде карантин болуп бизди жапкан. Элдер аябай көп телефон издеп. Азыркы учурда телефондор аябай жакшы өтүп атат. Көбүнчө азыр пока только окуучуларга алып атат. Басы примерно где-то 8000-12000 чейин. Элде азыр акча жок, после карантина бүт бары тамак аш деп атат. Мүмкүнчүлүк бар кишилерде, акчасы бар кишилерде алып атат 3 телефон, 5 телефон. А так обычно 1 телефон бүт үй бүлө колдонот. И папасы, мамасы, балдары, неберелери ошондой. Чынайтсам 70% клиенттер бүт бары кредитке алып. А так редко ким наличка менен алат. Из-за доллара кыйын болду бизге. Поставщиктер аябай баасын көтөрүп.
Виктор Альшанский Шухраттын жанында ноутбук сатат. Анын азыркы кардарлары мугалимдер жана окуучулар. Эгер ата-энелер балдарына оюн ойногонго алып беришсе, мугалимдери балдарды окутканга деп колдонулган ноутбуктарды насияга алышат экен.
В основном большая часть, наверное,
мугалимдерге убал болду. Алар келип ноутбуктарды аргасы насияга алып жатышат. Көп колдонулганды тандашат, себеби арзаныраак түшөт. Мисалга, булар 20-30 миң турат. Ал эми колунан келген ата-энелер балдарым ойносун деп 30 миң сомдон жогору турган ноутбуктарды накталай акчага сатып алышат. Бул бизге өөн көрүнүш. Себеби күчтүү техника балдарга эмес мугалимдерге болушу керек. Азыр алармандан көйдү. Айына 8-9 ноутбук сатабыз.
Ысык Көл облусу боюнча 191 мектепте 96000 ашык окуучу окуп, аларга 7223 мугалим билим тарбия берет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ошентип жаңы окуу жылы кандай тартипте өтөөрү азырынча чечиле элек. Кантседе алыскы айылдагы мугалимдер окуучуларды аралыктан окутууга кам көрүүдө. Алардын даярдыгы түйшүгү тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыровдун баянында кеп болот.
Жаңы даярданып атабыз, эми кандай сабак даярдаш эле кыйын экен, сабак даярдаш эле кайра убакытты бөлүп кетип атат.
Нарын районунун Ташпышат айылындагы Дүрбөлөң Мамбетов атындагы мектептин мугалими Гүлнөр Майрамбек кызы мектептеги мугалимдин тартыштыгынан химия жана кол эмгек сабактарынан берет. Пандемия башталганга чейин эле мектепте эртеден кечке чейин сабак өтчү. Окуучуларды аралыктан окутуу процесси башталганда убарасы эки эсеге көбөйгөн. Өзү колдонгон смартфонунун дагы эскилиги жетип, жакшы иштебей кыйынчылыкты эселеп тарткандыгын айтат.
5-чи класстан баштап 11-чи класска чейин берем да мен. Бир окуучунун телефон номерин бияка сактап, кайтарып байланыш кылышы аябай эле кыйын болду да, телефонго дагы да. Оор болду аябай. Түп кетет, же көтөрө албай кетет, катып калат, ушинтип атты да. Интернеттен начар болушуп. Бир аракеттендик да.
Гүлнур быйылкы окуу жылы үчүн жаңы смартфон сатып алды. Кокус билим берүү министрлигинен быйылкы сабактарды да аралыктан окутасыңар деген буйрук келип калса, даяр турушум керек да, дейт ал. Гүлнур мындан сырткары интернеттен видео сабактарды көчүрүп алып, окуучуларына ылайыктап кайра иштеп чыккан.
Ар бир класс жетекчилери, кайра предмети мугалимдер, класс жетекчилери даттан өрүктүп алаңбы, чык дебейсиңби, муну минтпейсиңби деп ошолор менен да иштеш да кыйын болду да. Булардын телефону жок экен, үйүнө бар кыдыр дешип ошентип атышты.
Нарындагы Ташпашат айылы район борборунан 40 чакырымдай алыс жайгашкан. Айылдагы мектепте 400-дөй окуучу бар. Интернет жакшы тартпайт. Мектептин мугалимдери былтыркы окуу жылындагы аралыктан окутуу процесси башка айылдардагыдай эле кыйынчылык менен өткөндүгүн белгилешет. Маселен, бир үй бүлөдө 4-5 окуучу баласы барлар смартфонго жетпей, сабакка толук кандуу катыша албай калгандыгын айтууда. Мындай жагдайда ансыз да сабакка жетише албаган окуучулардын билим деңгээли дагы төмөндөп кеткендигин байкоого болот. Антсе да мугалимдер колдоо бар мүмкүнчүлүгүн колдонушкан. Эми быйылкы сабактарда онлайн тартипте жүрө турган болсо, окутуу тартиби үчүн өзүнчө ыкма колдонуу зарылчылыгы пайда болот. Орус тили жана адабияты сабагынын мугалими Гүлжан Орозбаева окуучуларды сабакка кантип кызыктыргандыгы тууралуу буларды айтып берди.
Көрсөтмө курал даярдоо болгондо өзүбүз аракет кылып аттык да. Өзүбүз мен өзүм мисалы мектептегидей эле жанагындай ребустарды таап, мектептеги таблицаны өзүм чертип, чийип, жанагы эмеден грамматикадан өз алдынча немелерди чияга алып, опорный схемаларды чияга алып ушинтип иштедим да. Аябай жакшы деп ата энелер жакшы деп көрсөткүч беришти, буюрса аябай жакшы өттү, же аягына чейин чыктыңыз деп. Анан мектептеги ата энелерден сурап мындай неме кылса деле сураштырып неметселер өзү методисмин да негизичи анан билине эле калат экен ким кандай иштеп атат ата энелер айтып коет экен да.
Ал эми Кочкор районунда окуучуларды онлайн окутуу үчүн мугалимдер бир айлык курстан өтүп жатышат. Алар компьютердик билим, интернет, электрондук күндөлүк жана мобилдик тиркемелерди колдонуунун жолдорун үйрөнүшөт. Курсту ийгиликтүү аяктаган мугалимдер өздөрүнүн мектептеринде жалпы алган тажрыйбаны бөлүшөт. Ал ортодо коронавирус пандемиясына байланыштуу Билим берүү министрлигине караштуу эксперттик консультативдик кеңеш жаңы окуу жылында окутуу системасынын варианттарын иштеп чыкты. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу, коопсуз аймактарда же жашыл зоналарда мектептин менчигине тибине карабай 1-11 класстарды окутуу салттуу түрдө жүргүзүлөт. Окуучулардын саны абдан аз болсо, нөөмөт класстар ачылышы мүмкүн. Кырдаал туруксуз аймактарда окутуу салттуу дистанттык аралаш форматта жүрөт. Анда 1-5-9 жана 11 класстар гана салттуу форматта окутулат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Окуу жылына мугалимдердин ата энелердин жана балдардын даярдыгы тууралуу кепти бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Беларусь ички иштер министрлиги митингчилерге каршы угатуучу курал колдонулганын ырастады. Кызыл Кыя шаарында медициналык коргонуучу буюмдар тигилип, Орусияга экспорт кылына баштады. Армениянын өкмөтү коронавируска байланыштуу марттан бери өкүм сүрүп келаткан өзгөчө абал режимин дагы бир айга узарта турган болду. Президент Жээнбеков Баткенде чек арачыларга курулуп жаткан үйдүн пайдубалын түптөөгө катышты. Гонконгдогу белгилүү ишкер бир нече күн мурун камалган Apple Daily гезитинин кожоюну Джимми Лай күрөө алдында кое берилди. Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору алмашты. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 13 август, Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл мектеп окуучулары кандай окуу турганы белгисиз болууда. Ата энелер биринчи класстарды дистанттык эмес мектепте окутууну талап кылып жатышат. Ошол эле кезде онлайн окууга мугалимдерди даярдоо деле башталган. Дистанттык окуунун оң жана терс жактары жана окуу жылына болгон даярдыкка кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Бишкекте ыктыярчылар мугалим долбоорун баштап, мугалимдерди онлайн билим берүүгө даярдап жатышат. Долбоордун координатору Айсулуу Жаманкулованын айтымында, окууга ынтызар окутуучулардын саны соңку 2-3 күндө эле 1000ге жакындады.
Күндүн ичинде 753 анкета келди. Мугалимдер бизге кайрылып аткан, жазып атып, сөзсүз катышкыбыз келип атат деп телефон аркылуу толтуруп аткандар да көп. Жөн эле онлайн өтүп койбойбуз, а мугалимдин жанында онлайн жүрөбүз. Ошолор азыр кичине аздык кылып атат, ошон үчүн биз азыр бүт күчүбүздүн баарын ошолорго жумшап атабыз, менторлорду издеп. Практика түрүндө көрсөтүп үйрөткөнгө муктаж болуп атышат. Онлайн окутуулар болуп атат, бирок ошону практика жасап баштаганда кыйынчылыктарын кимге айтаарын билбей, кандай кыларын билбей, эмне кылаарын билбей калып.
Жаманкулова окутуу программасында онлайн куралдарын туура колдонуу жана Google Classroom, Zoom'да эркин иштөө каралганын кошумчалады. Быйыл коронавирус эпидемиясына байланыштуу 2019-2020 окуу жылы аралыктан жыйынтыкталды. Адистердин айтымында дистанттык окутуу билим берүү тармагындагы алишимдиктерди ачыктады. Медиажиси Мирсулжан Намазалы жаңы окуу жылындагы окутуу тууралуу министрликтин экинчи жообу мугалимдерди да ата энелерди да түйшүккө салганын айтат.
Кыргызстанда онлайн билим берүү боюнча тыштан караганда даярдык аз. Өзгөчө азыркы учурда мугалимдер даярданганга кичине аракет кылып жаткандыгы байт. Ал эми ата энелер болсо азыркы учурда Бишкекте гана эмес Кыргызстандын жер жерлеринде онлайн билимиңердин кереги жок, кадимкидей эле кылгыла болбосо деген катуу буйруктар менен кайрылып дагы жатышат. Жаңы нерселерди киргизип жатабыз, булар жеңил болот, оңой болот деп мындай түшүндүрмө берүү дагы зарыл нерсе деп эсептейм. Ал эми андай түшүндүрүү дагы жок.
Жыл сайын ушул мезгилде мектептеги жаңы окуу жылына даярдык башталчу. А бирок быйыл социалдык тармактарда окуу жылынын тартибин түшүнбөй, окуу шарттары тууралуу суроо салган ата энелер арбын. Ал ортодо билим берүү жана эл министрлигине караштуу эксперттик консультативдик кеңеш коронавирус пандемиясынын шартында жаңы окуу жылында окутуу системасынын варианттарын иштеп чыкты. Министрдин орун басары Надира Жусупбекованын айтымында жалпы билим берүү мекемелеринде окутуу форматы бир катар чечимдердин негизинде аныкталмакчы.
Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу, балдардын жана мугалимдердин ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирбеген аймактарда, мындайча айтканда жашыл зоналарда, менчигинин түрүнө карабастан, тибине карабастан Биринчи класстан 11 класстарга чейин окутуу салттуу түрдө өткөрүлмөкчү. Окуучулардын саны абдан аз болсо, кандай бир мектепте нөмөт класстар ачылышы мүмкүн. Кийинки формасы салттуу дистанттык аралаш форматы. Окутуу 1-чи, 5-чи, 9-чу жана 11-чи класстарда гана салттуу түрдө өткөрүлсө, анда класстардагы окуучулардын санына жараша топторго бөлүнүп, бир класс мисалы 2 топко бөлүнүп, класстар ачылышы мүмкүн.
Ушул эле учурда окуучулардын саны анча көп эмес мектептерде 2-чи класстарды салттуу форматта окутуу маселеси каралып жатат. Айрым предметтер социалдык аралыкты жана башка санитардык талаптарды сактоо менен таза абада өткөрүлүшү мүмкүн. Билим берүү жана илим министринин акыркы чечими 14 августта өкмөттүн жыйынында кабыл алынат. 1 июндан тартып балдарды мектепке кабыл алуу башталган. 2020-2021 окуу жылы үчүн балдарды 1-чи класска кабыл алуу боюнча электрондук каттоо долбоору ушул тапта Ош, Жалал Абад, Кызылкыя, Кара Балта жана Токмок шаарларында иштеп жатат. Билим берүү жана илим министринин маалыматына ылайык, бир айда 20 000 ашык ата-энеден мектепке баласын кабыл алуу тууралуу арыза түшкөн. Июндан бери өзгөчө 1-чи класстын окуучуларынын ата-энелери дистанттык окууну жоюу боюнча кол топтоп, нааразычылыгын билдирип келишет. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков 1-чи класстарды аралыктан окутуу мугалимге да, ата-энеге да түйшүк жаратарын белгилеген. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Эльмира Иманалиева 1-чи класстардын окуу тартибине токтолуп өттү.
Азырынча кандай болору такыр белгисиз. Азыр ушул маселе каралып жатат. Бул боюнча ата-энелерден дагы абдан көп кайрылуулар келип түштү. Аларды туура түшүнсө болот. 1-чи класстын балдары 2 топко бөлүнүп, бир күн мектепке, бир күн үйдө окуп калышы мүмкүн. Ошондо мектепке жумасына 2 же 3 жолу барышат. Бир жума ичинде ушул маселени чечип, коомчулукка жарыялайбыз.
Ал ортодо 2020-2021 окуу жылы үчүн телесабактар тартыла баштады. Телесабактарды өтүү үчүн конкурстук негизде 260 мугалим тандалып алынган. Буга чейин коомчулук телесабактарды катуу сынга алган эле. Адистер онлайн билим берүүнүн кедергеси кийин болушу мүмкүн деген пикирде. Ошол эле кезде бул аргасыздык чара экенин эске алып, балдардын билим алуусуна мектеп жана ата-эне шарт түзүшү керектигин белгилешет. Мындай пикирин билим берүү эксперти Кеңешбек Сайназаров билдирди.
Албетте, онлайн билим берүү негизинен билим сапатына кедергисин тийгизет. Бирок айла жоктун иши болуп атат да. Жок дегенде ошол сапатты канчалык колдон келишинче кармап туруунун мүмкүнчүлүктөрү азыраак болот деп үмүттөнүп турайлы. Кантсе дагы мугалимдер өзүнүн профессионалдык чеберчилигин жоготпогонго аракет кылып атышат. Бул жерде ата-энелердин ролу аябай чоң. Практикалык иштерди көбүрөөк жасаш керек. Ошентип байкалышкан окууну уюштуруу аябай жардамын тийгизет деп ойлойм.
Кыргызстанда 2000 ашуун мамлекеттик мектеп бар. Аларда 1 миллиондой окуучу билим алат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Андан тышкары подкаст платформаларга биз сынакка келген баяндарды чыгарып турмакчыбыз. Алдыда эми сөз дайра түрмөгүн угалы кезек Шайлообек Дүйшеевде.
Колунан эч нерсе келбесе да курулай опурула бергенди. Кандай гана иш болбосун оңой эле бүтүрүп салам деп мактана бергенди. Ооз менен орогоруу деп коет. Мындан ары оозуңар менен орогоруп, тилиңер менен машак тергениңерди токтоткула деди дейт. Ал ооз менен орогоргонду жакшы көрөт, ишене бербегин дейт. Ооз айыбы деген бар. Сөзүнөн жаңылып, же бирөөгө тил тийгизип, шагын сындыруу, уят кылып койгондугу үчүн тарткан айып, жаза. Азыркы тартип аба менен суудай зарыл болуп турган учурда Бирөөлөргө жөндөн жөлүнө асылып шылдың кылгандар көбөйдү. Бирок алардын бири да ушул кезге чейин өз айыбын тарта элек. Өз басырык деген бар. Жашыруун сырды же бир нерсенин дайынын башка бирөөгө билгизбөө, чыгарбоо үчүн бериле турган сөз же парз өз басырык деп коёт. Өзгө кирүү дейт. Жакшы сапаты, адамгерчилиги, жасаган жакшы иштери жүрүш турушу менен эл ичинде аты айтыла баштоо. Ал азамат бала экен, келгенине аз эле болсо дагы эл оозуна кирип калды дейт. Бул сөздүн өзгө алынуу дегени да бар. Өзгө алынуу менен өзгө кирүү бирдей эле маанидеги сөздөр. Ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн тун бала же эң биринчи алган келин деген мааниде айтылат. Айжандын ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн баласы ошол Темиркан эмес беле дейт. Ооздон оозго өтүү деп коет. Элге жайылып кетүү, биринен бирине угулуп дайым болуу, тарап кетүү. Анын күлүгү биринчи келгенден тартып атагы ооздон оозго кетти дейт. Ооздон чыга электе деген бар. Айтары менен ошол замат тез эле деген түшүнүктө. Ооздугу жок аттай деп коет. Адеби уят сыйыты жок тартипсиз улуу кичүү дегенди билбегендерге айтылат. Оозтугу жок аттай болуп жүргөнү жаман болчу дейт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра турмагы Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын соңуна чыгарды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз азаттык.org. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат.